45 vjet pas udhëtimit historik të papës Pali VI dhe 9 pas atij të Gjon Palit të dytë, një pap tjetër kthehet si shtektar në vendet ku jetoi Krishti. Vizita e Benediktit të 16 bëhet në një moment tensioni të madh për tokën shenjte, ku pas konfliktit të Gazës, armpushimi është thjesht një surrogat i paqes së vërtet. E papa shkon për të lutur për paqe e bashkim. Atmosfera e mbushur me shpresën shoqërore politike, e cila që sfondi i vizitës së papës Wojtyla në vitin 2000, duket se është davaritur, njerëzit janë të lodhur nga pritja, por duket se janë davaritur edhe polemikat mbi Ratisbonën nga ana e muslimanëve dhe mbi rastin e peshkvit Williamson nga fronti hebraik.
Në territoret autonome palestineze, papën e presin autoritetet politike të përqara pas ngjarjeve të Hamasit në Gaza, si dhe refugjatët e kampit të Aidës, të cilët jetojnë në varfëri që nga viti 1948. Një gest i Benediktit 16 ky që tregon afërsinë me problemet e popullit palestinez. Nga Gaza, më se 200 arab të krishterë nuk kanë mundur të marrin lehen për të hyrë në Izrael, që të ndjekin meshet e atit të shenjtë në Jeruzalem e më pas në Betlehem.
Trajtimi ndryshëm për të krishterët e Jordanisë, nga 15.000 kërkesa janë pranuar 11.000. Në këtë tokë ku Jezusi plotësoi misionin e vet, Benedikti 16 duhet u jap shpresë të krishterëve të vendit. Vetëm në Jeruzalem, në kohën e krijimit të shtetit të Izraelit, ata ishin 24.000. Tani pak më shumë se 6.000. Të krishterë që emigrojnë për shkak të mungesës së shtëpive, të pasigurisë së punës, të së ardhmes jo premtuese të bijve, të një shoqërie e cila shpesh është kundër tyre. Këtyre u duhet shtuar edhe ndarja e shumë familjeve për shkak të murit të ndërtuar nga Izraeli, që ka sjellë si pasojë ndarjen e atyre çifteve që kishin rezidencën në territoret palestineze.
Gjithsesi, autoritetet izraelite i kanë dhënë rëndësi shumë të madhe udhëtimit të papës. Kanë caktuar 10 milion euro për organizimin e 10 milion dollar u janë dhënë 44 shkollave katolike për të përgatitur pritjen së bashku me 24.000 nxënësit e tyre, të krishterë e musliman. Presidenti Peres e ka cilësuar ngjarjen si prekse e të një rëndësie të dorës së parë nga e cila fryner paqeje e shpresë. Gazetat theksojnë më tepër përgatitjet pa komentuar, ndërsa radio shtetërore transmeton vazhdimisht programin e vizitës. Në Jeruzalem, papa do të shkojë edhe në Yad Vashem, memorialin e Holokaustit, por nuk do të hyjë në sallën ku ndodhet një didaskali ofenduese për papën i Pius XII. Benedikti i 16 do të bëhet pra shtektar i paqes për të pohuar, siç tha i vetë në mesazhin e Pashkëve, se Krishti ka nevojë për burra e gra, që në çdo kohë në çdo vend ta ndihmojnë për të afirmuar fitoren e tij me armët e drejtësisë e të së vërtetës, të mëshirës, të faljes e të dashurisë.
Nesër pra Benedikti 16 do të niset në orën 9:30 nga Roma për në Aman, kryeqyteti i Jordanisë. Vizita e parë do të bëhet në qendrën Regina Pacis për të smurët me tmeta fizike. Padyshim kulmi i vizitës arrin të martën në Jerusalem. Si e presin papën në vendin ku Jezusin e pritën me Hosana e ku më pas vendosën ta kryqëzonin. Përgjigjet në mikrofonin ton një njohës i mirë i atyre anëve, pikrisht për faktin se ka jetuar atje për një kohë të gjatë. Ja japim pra fjalën kardinalit Carlo Maria Martini për të na shpjeguar si e përjeton ai vetë këtë vizitë.
Ma lo vivo come lo vivono tutti i cristiani, cioè
e përjetoi ashtu si të gjithë krishterët, pra duke pasur parasysh se kisha ka një prirje të veçantë drejt Jeruzalemit dhe Jeruzalemi ka vlera simbolike të pavdekshme. Në fakt, qyteti apo më mirë mbretëria e hyjit e realizuar është quajtur Jeruzalemi qiellor. Që papët shkojnë në Jeruzalem është diçka e kohëve të fundit, prandaj nuk e dim mirë se ç'duhet të presim. Ndoshta Zoti na përgatit të papritura, por gjithsesi, udhëtimi do të shërbejë sigurisht për t'i bindur edhe më shumë hebrejt se duam të bisedojmë e të dialogojmë me ta. Pastaj do të shërbejë për të bindur popullin palestinez se i kuptojmë vuajtjet e tij dhe se mbështesim. Përtej këtyre gjërave, ekziston ndonjë mister i hyj që ndoshta i kthen kishës sensin e Jeruzalemit si qendër, sens që u pat humbur disi.
Cila është vlera shpirtërore që ka ky udhtim për të krishterët, të cilët sot jetojnë atë copës toke të martirizuar nga dhuna?
Ma questo gruppo che lei ha menzionato è un gruppo molto.
Ky grup që përmendet është tepër i veçantë. Janë shumë pak e gjendën në vështirësi sepse nuk shohin asnjë të ardhme. Prandaj për ta ka rëndësi përkrahja në rrethanat aktuale, por edhe ndihma për të ardhmen. Janë sidomos persona që nuk e kanë jetën të lehtë për sa i përket punës, karrierës, mundësisë për të shprehur, për të zgjeruar. Shpresojnë padyshim tek ndihma.
Çrëndësi ka vizita e Benediktit të 16 për dialogun ndërfetar dhe ekumenizmin.
A Jerusalemme io l'ho sempre detto una città di per sé poco ecumenica.
Jerusalemi, unë kam thënë gjithnjë, është një qytet pak ekumenik në vetvete, sepse në rrugën drejt varrit Krishtit ne shohim besime të ndryshme që grinden e njëra ngrej zërin më shumë se sa tjetra. Prandaj, nuk është Jerusalemi qyteti model për dialogun ekumenik. Por, në këto vite, janë bërë hapa për para e ne presim vazhdimin e kësaj rrugë. Edhe dialogu ndërfetar nuk është i lehtë. Ai që do të theksoja unë është dialogu i paqes, dialogu në nivelin human. Për shembull, unë njoh një grup mjaft mall njerëzish që kanë pasur një zi në shtëpi, por në vend që të kërkojnë hakmarrjen, kërkojnë dikë nga ana tjetër, palestinez apo hebre, që ka pasur një zi të ngjashme për të folur me te. Në këtë kuptim, mendoj se duhet të nxitet një dialog që po e quajt paqes në nivelin e vlerave të mëdha, sepse ndërsa për fetë mund të ketë ndonjë motiv ndarjeje, ky dialog karakterizohet nga mirëkuptimi dhe aftësia për ta kuptuar tjetrin deri në fund.
Hirsi, cili vendi i Jeruzalemit dhe i Tokës Shenjtë është më i dashur për ju?
Ma non ho difficoltà a dirlo, il luogo più caro è il Calvario.
Ah, nuk e kam të vështirë ta them. Vendi më i dashur është Kalvari. Pasi atje mund të meditohet mbi krejt fatin e njerëzimit. Çdo gjë negative e historisë së njerëzimit përmbledhet aty dhe shëlbohet. Është një vend thellësisht evokativ.
Në Pashkët që sapo kaluan, si e kujtuat këtë vend?
Ma in questa Pasqua l'ho ricordato rivivendolo qui.
Duke rijetuar këtu, jam larg fatkeqësisht. Shpresoja të qëndroja përgjithmonë në Jeruzalem, por nuk që e mundur. Prandaj e kam kujtuar sidomos me lutje. Të premten e madhe, duke përjetuar situatën e cilën flijimi i Krishtit është më i madh se të gjitha krimet e botës. Duke parë botën e sotme, gjen shumë motive deziluzionimi, hidhërimi, por duke parë Krishtin, dihet se ai ka fituar mbi këtë gjëra, ai ka kapërcyer. Ne nuk mund ta themi as se si, por jemi të sigurt se e mira është më e fortë se e keqja.
Në nivelin personal, çfarë prisni nga udhëtimi i Papës Benedikti 16 në Tokën Shenjtë?
Io mi attenderei un prolungamento.
Po pres shtrirjen e vëmendjes për dialogun me hebrejt dhe këmbgulen për drejtsinë e të vërtetën në konfliktin hebraik-palestinez. Zoti mund të na rezervojë atë papritura, por në këtë moment nuk e di se ç'mund të jenë. Pasi ndoshta hyj në imban të fshehura e do të na zbulojë vetëm çastin e fundit.
Sipas jush, çfarë duhet për arritjen e paqes në Tokën Shenjtë?
Ma io credo che c'è la strada appunto della rinuncia alla violenza.
Duhen shumë gjëra, duhet e vërteta, drejtësia, mirëkuptimi, heqja dorë nga dhuna, nga terrorizmi. Po jap një shembull. Ka shumë gjëra që smerren parasysh, prej të cilave rrjell paqja. Për shembull, ndarja ujit. Uji është i pakt e duhet ndarë në mënyrë të barabartë, që të dy popujt, të dyja shtetet, nëse do të bëhen, të mund të jetojnë. Pastaj vjen rruga e politikës, e dialogut, e takimeve të thjeshta mes njerëzve, këto grupet e pajtimit për cilat fola. Besoj se përmes tyre gjërave kalon shumë, pasi është ungjilli jetuar nga njerëzit, pa e ditur madje se është ungjilli.